Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolessa 5 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 24 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hambaaf kaaduu Murudaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee jiraattonni naannoo amaaraa tokko tokko gara Finfinneetti deemaa turan akka hin darbine taasifamuu isaanii akkasumas waa'ee haqa ce'umsaa irratti ejjennoo naannoo Tigraay waa'ee qorannoo sarbiinsa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti taasisaa jiru akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan akka qabna kan dursu oduudhaa amma sagantaa xumuraa sagantaa keenyaatti wajjin turas ni jenna gara oduutti darbe.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu kamisa har'aa waliin an tuujibee horaati. Imaltoonni naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalan ennaa magaalaa Shanoogaan gara Finfinnee akka hin seenne ugguramne jechuun himatan. Imaltoonni kun VOF akka himanitti humnoota nagaa eegumsa Oromiyaatiin uggure jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. VOF akka ibsanitti imaltoonni kun hangi tokko magaalaa Shanoo keessatti doorsisamaaf dararamaa turre jedhan. Hoogganaan waajjira geejjiba naannoo Amaaraa Zawduu Maallaadaa akka jedhanitti mootummaan naannoo Oromiyaa ennaa aangawoota naannoo lamaanii gidduutti bilbilaan dubbatanitti himannaa dhiyaate haalaniiru. Ayyaanni Irreechaa sanbata dhuftu Finfinnee keessatti kabajamuuf jiru dura naga eegumsi cimuusaa dubbatan jedhan obbo Zawduun. Hoogganaan bulchiinsa godina kaaba Shawaa kan naannoo Amaaraa Siyyum Tafarraa akka jedhanitti poolisii federaalaati malee haala akkasii poolisiin Oromiyaa hojii seera eegsisuuf ittiin gaafatamu jedhan. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya Oromiyaa koloneel Abbaba Garasuu VOF akka himanitti imaltoota naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalanirra uggurri kaa'ame tokko iyyuu hin jiru jedhan. Keellaalee sakatta'aarratti qofa sababa hookarri finxaaleeyyii jiraachuu maluuf jecha nageenyi cimee jiraa jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera.
Bulchiinsi naannoo Tigraay kan yeroo adeemsa haqa ce'umsaa kan Itoophiyaan hundeessite loogii irratti waan hundaa'ee fi hin fudhadhu jechuudhaan hin simadhu jechuudhaan ibsee jira. Gabaasa kanaafis tujube.
Haqni ce'umsaa gahee dhaabbilee mirga namaa addunyaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudhaan bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay beeksisee jira. Bulchiinsichi aangoo murtii walabummaaf loogii irraa walaba ta'uu sirna haqa ce'umsa Itoophiyaa gaaffii keessa galche. Sirna haqa Itoophiyaan gara fuula duraatti hojiirra oolchuuf yaalaa jirtu ilaalchise bulchiinsi kun yaaddoo guddaa qaba jechuudhaan dubbii himaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Amaanu'eel Asaffaa dubbataniiru. Akka obbo Amaanu'eel jedhanitti dhaabbileen Itoophiyaa sirna haqa ce'umsaa qopheessanii fi hojiirra oolchuuf kaloogiirraa walaba ta'e miti jedhan. Sirni haqa ce'umsaa dhiittaa mirga namoomaa kan akka warra Eertiraan raawwataman ilaaluuf aangoo akka hin qabaannes akeekaniiru. Dhaabbata waldoolee lammummaa Itoophiyaa kata'e kan abukaatoolee mirga namoomaaf daayirektara olaanaa kata'an amma makonnin wixata darbe VOA'tti akka himanitti sirni haqaa Itoophiyaa dhimmoota yakka waraanaaf yakka dhala namaa irratti raawwataman ilaaluuf haala kamiinuu hin danda'u jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madan gabaaseera.
Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oromoo aanaa Daasanichi keessatti lagni Oromoo guutee kallattii isaa irraa maquudhaan waan dambala'ee fi qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi bishaaniin marsamanii 60,000 ol ta'an keessaa harka caalaa isaanii baasuudhaan bakka qoraa ta'etti qubachiisuun akka danda'ame bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Bulchaan aanaa Daasanichi obbo Fiqiraa Maaram Haayimala akka sagalee Ameerikaatti himanitti namootan 7 tokkoo fi bishaaniin marsamanii turan baasuudhaan bakkaawwan 3 irratti akka qubatan taasifamee jira. Balaa bishaanii kanaan buufataaleen fayyaa manootan barumsaa wirtuuwwan leenjii kan qonnaatii fi kan horsiisee bultoota mancaa'uu isaaniiti kan bulchaan kun himani. kanat dabaruud aani si beella doonni miliyooni tokko ol ta'anu daangaa qaxxaamuruud aani gara Kenya akkasumasi gara aanaalee nyaangaatoomii fi hamaritti ce'uu isaanii beeksisuu isaanii fi namootan balaa kanaanii hubamanuuf immoo gargaarsi ammi tokko taasifamaa jirus gaa'a kan taanee fi qonnaan bultoota kuma 62,790 ta'anii rakkina keessa waan seenanii fi mootummaan akka gargaarsa atattamaa taasisu bulchaan aanichaa gaafachuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos gabaasee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbinummoo gocha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhame akka qoratu kan hundaa'e gareen qorannoo tokkummaa mootummootaa eeyyamni isaa akka hin haaromsamne fi ibsee jira. Gareen kun walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti taasifamaa ture irratti yakka farra namoomaa raawwatame akka qoratuu fi kan hundeeffamu ta'uunsaas hin beekama. Oduu kana bal'inaan tuju beekuusaatti nutti hima.
Kan qorattoonni gocha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhan akka qulqulleeffatuuf hundaa'e gareen qorannaa tokkummaa mootummootaan eeyyamame erga marsariitiin gamticha roobii kaleessaa jechuun onkoloolessa 4 akka haaromsamuuf yaadni akka hin dhiyaanne agarsiisee booda cufamuun isa mudatee jira. Gamtaan Awurooppaa bara 2021 keessa sababa waraanaatiin boodatti hafuusaa kan qixxata darbe jechuun onkoloolessa 3 ibse gargaarsa doolaara miliyoona 600,000,080 waadaa seenuudhaan hariiroon gareelee lamaanii qalbiidhaan bakkatti akka deebi'uuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Gamtaa Awurooppaatti koomishinarri michummaa sadarkaa addunyaa Juutaa Uriplaayenin Rooyitarsiif akka himanitti waadaan seename Itoophiyaan itti gaafatamummaan jiraachuu isaa mirkaneeffachuu ishee haal duree godhateeti jedhan. Kabaatii sadaasa darbe xumurameef walitti bu'iinsa waggoota 2 humnoota mootummaa fi hidhattoota naannoo Tigraay gidduutti geggeessameen namoonni kumaan lakkaa'aman du'aniiru. Qaamotiin lamaan ajjeechaa jamaa humnaan gudeeddii namoota walitti qabanii hidhuudhaan walii walii isaanii yakkaa akka turan yoo ta'u garuu dararaa tooftaan raawwatame kanaaf garee lamaan itti gaafataman fudhanne. Gaaffii gamtaa Awurooppaan bara 2021 gumiin mirga nama akka tokkummaa mootummootaa hundaa'e yakki waraanaaf yakki farra namoomaa ammallee Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhe. Yakki bal'aan raawwatamaa jira isa jedhu ilaalchisee qorannaan geggeessamu san Itoophiyaan cimsitee balaaleffachuudhaan hojiin sun akka adda citu gaafatteetti. Bakkasaa imaammata haqaa kabiyyoolessaa akka filmaataatti ka beeksifte yoo ta'u komishiniin tokkummaa mootummootaa garuu adeemsa akkaan hanqina qabu ittiin jechuun qeeqee jira.
Hayyee hordoftoota keenya oduun har'aa fi qabnu kanuma amma immoo gara qophii keenya har'aatti darbina gabaasaalee keenya biraatti darbina nu wajjin hin tura.
Gamtaan Awurooppaaf miseensonni isaa mana maree mirgoota namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Jeneevaatti argamutti haala mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qorannoo sadarkaa addunyaa itti fufiinsa qabuuf deeggarsa taasisan ilaalchisee duubatti deebi'uu isaanii dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch har'a beeksiseera. Biyyoonni hanga onkoloolessa 4 bara 2023 walga'ii mana marichaa onkoloolessa 13 xumuramuuf jiru irratti murtii tokko dhiyeessuu qabu turan jedhe ibsi Human Rights Watch. Onkoloolessa 3 qorannoon manni marichaa ajaje komishiniin ogeessota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa kan dhimma Itoophiyaa gabaasasaa haaraa baaseen yaaddoon balaa yakka fixiinsa namoomaa Itoophiyaa keessa jira jedhee jira. Ogeeyyiin kun ga'ee ittisa barbaachisaa manni maree mirgoota namoomaa qabaachuu danda'u ibsanii qorannoon sadarkaa addunyaa itti fufeef qorannoon walabaa sarbamiinsa mirga namoomaa darbeef itti fufee jiru irratti akka geggeeffamu yaada dhiyeessan. Miseensonni gamtaa Awurooppaa komishinii ogeeyyii haaromsuu dhabuudhaan itti gaafatamummaa isaanii boodatti dhiisaniiru jedhan daayirektarri olaanaan Human Rights Watch Tiraanaa Hasan. Miidhamtoota gocha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwataman hedduun abdiisaan komishinicharraa qabaniif kun rukuttaa hamaadha jedhaniiru.
odoto ta kenya dego gora beksi sarati wo mame fitin gafanna amma dei fama singafanna amma gara gabasale gabasa kenya tanuti idarbina daoni arba awashi daoni arba babile irratti isa babila ke sadji ruratti laf sami chilafa wanta sifama jirufi arboni rakko irabu uisani ipsanejira daoni arba babile te kan beksi se obo adam muhammedi itigafatamani idao arba babile yenya kana seran ala bulchinsi ana babile danga dao arba sarbud afi sarbud ani lafa hektara ibalamata ani garami sensata namotani umfadan misensanuti misomsanuti dabar sera jedera dimma kanarati galmo dawiti namota brata sosi sudangaba sa kopese kaba itani senidiata
Daonar baba bile kanumri wala kesa bardibati wal kabuda hata umale barukumala mafsadetias sarbin sidanga dawo kanaka ya chisadu feyoto onkolles barukumala mafudashan bulchinsa ana babilen abotika benya dumfati fi lafti dawo kana kanektari dibala maulititil mamu kenamu obbu adam muhammed itigafata mandawar baba bile sagale amerika timanijiru
wajir lafa ana babile da sheran ala yakka danga dawo arba fesa sheename lafti hektara dibala ma ol abboti ewenyatif kenname kun akada abatu komi khasa jiretu
duradu ni sa kamitra wate guyuma to koni mo wanti kun kam murtaye
barahuma la mafi kudashan jala mafai raigale ol lafti akka investmentif opaji sudagenye kun inde akka akada abatu wajir bulchisa anada ainuti danga do arba khaysan shenu rafumatenya investmenti daf kenna jani ugara nulle investment inde gara tartan khatara tinkenamu abachu qaba khaju ga fachatu re o ma fala argasun den denye gara godin ararge ba dafanne godin ararge ba khallati khait de ma da de buwa da la la da yo da anga shin atama na hisaba sa jadani tanye lalle irawo wadi galle aka aka danga hisabau investmentin sun bahe aka da dangan ala hujjatab irat wali galle ture garu inda banne amalle inda banne
kana gidduttisi egdoni dawar baba bile we reinvestmenti kana dabsuf sochan qamoto sera kabichisto to motumma nguyo tala mafida mulle dubbatani jiran gama biratin kan dawar baba bile tiya dota ajira jedamu kubanna sera nala hawasa gama nanu lachutin danga dawar ba kana kesatti rawata majira jedamu da
hawasin ba ina kesa jira kubata ajira guyaguyan samin salafatu jira walte kesa kubate lafa kubata ajira
gama kamin kubatani jira
garana no romian ne garana no somalelle
agam taw la konsani be kamalat
e amma gutu gutu yo hafne aka abba warra kuma sosoddo maiju
obbu adam kesuma barakumala mafudashan jala mafake salafti parki kana wera rame misomadun fatif kaamutu manke namunkuni awasa serana la parki chakesa kubate jiru kesa basuf darbes danga da ucha kana lekabachi suratti gufunu titeera jirani jiran
itti fufe jiran vesmantin daban dozaran mukhafi mukenju hunda irra khafani juru traktor mode ne konnas je sejra pipeline inkanu agarren benyu wani sani yame tibasan argun dandenye
wani kun me diba kami kaba
diba gudda kaba malifi amnanun suni tulula erel jedama nanun sun nanu ardi wogga gutu irandenne lafa arba mijawa fi mijata e baka ardi tohuru baka arbi soota irra argatu lafatan investment kanni fechan tokofa arba san akki kusita arbi mo lafesati ni beha ni deba inafu mi soma ummata ballesa aboti qebenya wali buwa du danda hindama mi tabira sofaitu
akamotum manan no romiyati tigaru ijennona majru mali kaka nandura fenname juru satau kani amaboda wagota shanan dabran kan kanname ju iddo bosona sesetti investmentin kamu kaken no wasate orasame hatattaman akakulkulaye waligalte nadaje to kallati motumman nanno romya kha jere kanara dabanne investmentin nanno sanik kenname kamit kenname baaye to kenname sanke sato ko kamma ko mi kha se jamukuni lamature to kora simne jira to kommo ga kwamma koranno ra jiru kana namichi investmenti furate mo seronde gate gute ti board investment ti dati mirkanaye ti sanumman board investment romya ti mirkanaye kunu komi kafnan komin kuna ka kulkullau kallati wajir president ti nanno romya kenen koren kun dabate dake gabata kana fide du hejira amma kata jamutti nanno sanitti investment ti kenna me kun hektara murasa ita akka keessa seenetti ogeeyyiin kaasaa jiru. Gabaasni amma ganaa hoggansaa mirkanaa'aa waan ta'eef kana diraaftuma wixinee jalqabaarraa inni kaasaa jira. Soo isa san keessaa duuba akka deebi'u. Kanaan dura baay'ee gaafa jalqaba kennamullee laalamee xalayaa abbaan taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa barreessee bulchiinsa aanaa baabbilee waliin ta'anii duuba deebi'amee jiraa jechaadha. Ta'ullee kanummaan ammaa kunu gaafa gabaasni ogeeyyii kanaa mirkanaa'e boordiif dhiyaatee boordiin kallattii kan itti kennu ta'a jecha. Intoo duulatti amma gabaasni xumuramee jira yeroo lama laalanii jiranii soo hoggansi amma yeroo torban tokko lama caalle keessatti kallattii inni kennama jeena abdatta.
Kan komii kana ilaales ogeeyyii biiroolee garaagaraa ta'uu kan dubbatan obbo Daawud qorannoon kunis waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaaf dhiyaate murteen kennamas jedhanii jiran.
Mootummaan naannoo Oromiyaa hoogganaa abbaa taasisaa eegumsa naannoo Oromiyaa hojii biraatiif achi bobbaheet hoogganso godinaa wajjin achitti galanii mana abbaa warraa 1879 achi keessaa diiganii baasanii qulqulleessanii turan karaa naannoo Oromiyaati. Amma sunumtuu dacha'ee jira jechaadha gamasanii waan hin hojjetaminiif. Kana jechuun maal jechuudha qindoomina mootummaan naannoo Oromiyaa dalagee Somaaliin hin dalagin kasuma naannoo Somaalii dalagee naannoon Oromiyaa hin dalagin furmaatan ta'uun ni saaxilama iddoon sanii. Kanaafuu iddoon sanii iddoo naannoo tokkoo iddoo karoosoon ta'in iddoo hawaasa addunyaati IUCNitti iddoo galmaa'ee beekamu waan ta'eef qabeenya hawaasa addunyaati waan ta'eef federaalaa fi naannoleen lamaan harka wal qabatanii qindaa'anii kutannoon itti seenanii furuu ni danda'anii amantaa jiru qabamu.
Daawun Arbaa Baabbilee erga hundaa'e waggaa 53 kan tare yoo ta'u amma yeroo ammaa kana arba dabalatee hoosiftoota gosa 31 darbees gosa simbirroo 220 ol kan of keessaa qabu ta'u obbo Adam Mahammad dubbatanii jiran. Daawun Arbaa Baabbilee sanyii arboota gurraacha kan gaanfa Afrikaa qofaatti argamu jedhamu kunuunsuuf kan hundaa'e yoo ta'u yeroo ammaa kanas arboonni 300 tilmaaman da'oo kana keessa jiraatu jedhameetu tilmaamama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biraatti darbina taatoowwan fiilmii Hooliwuudii haalli itti fayyadama artificial intelligence yookaan sammuu namtolchee yookiin immoo nama maleeyyii fiilmii keessatti itti fayyadamuun daangaan irra kaa'amuu qaba jechuudhaan mormii hojii dhaabuu taasisanii jiru. Barreessitoonni fiilmiiwwanii kan Hooliwuudii ji'oottan shanii fi mormii hojii dhaabuu irra kan turan yommuu ta'u torban darbee istuudiyoota gurguddaa waliinii waliigaltee irra ga'anii jiru. Gabaasaa Jeen Daalooti qopheessite Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti isin dhiyeessa.
Waliigalteen barreessitoonni hojii dhaabuu isaanii itti dhiisan kan amma istuudiyoowwan piroodaakshinii waliin mallatteessan artificial intelligensii fayyadamuun meeshaalee ogbarruu barreessan yookaan kan barraa'e irra deebiin barreessan irraa eeguu kan jedhu dabalataa jetti miseensii waldaa barreessitootaa Anjeellaa Joorjansan.
Hanga artificial intelligence fayyadamuu irratti daangaa kaa'u akkasumas barreeffama nuti uumne irratti artificial intelligence leenjisuu irraa dhorkuun hojii keenya nuu tiksuuf deemu.
Warri istuudiyoos barreessitootatti meeshaan isaan kennan kamiyyuu artificial intelligensiin kan uumamedha yoo ta'e itti himuu akka qabanidha. Barreessitoonni immoo yoo barbaadan sagantaalee kanneen akka chat GPT fayyadamuuf bilisummaa ni qabaatu. Barreessaa artificial intelligensii kan ta'e Septiin Saan kun injifannoodhaa jedha.
We can use AI if we choose to, but we can't be forced to.
Yoo barbaanne artificial intelligence fayyadamuu dandeenya. Garuu immoo dirqisiisuu hin dandeenyu. Akkasumas artificial intelligence fayyadamuun barreeffama namaan barraa'eef gatii yookiin beekamtii isaa hin dhorkisiisu. Kun immoo waan guddaadha.
Barreessitoonni tokko tokko ammayyuu falmii isa taatonni fiilmii duula hojii dhaabuu taasisanitti makamuun itti fufaniiru. Kunis hojii isaanii irratti haala itti fayyadama artificial intelligence kan dabalatudha. Taatoo fiilmii kan ta'e Ron Song falmiin keenya fakkiiwwan dijitaalaa bakka taatotaa buusuun uumuu isa jedhudha jechuun haala kanaan dubbata.
Yoo
jechi yookaan dubbiin artificial intelligence wajjin hariiroo qabu kan bara baraan itti fayyadamuu fedhii taatoo sanaan alatti wal fakkeessanii fudhachuu yookaan akka qaama waliigalteetti yoo waliigaltee hin mallatteessine taatoo tokko dhabamsiisuu danda'uuf kun artificial intelligensii waliin wal qabata. Waliigalteen haaraan waggaa 3 turu kan barreessitootaaf kenname kun daballii kaffaltii fi qabiyyee tamsaasaaf maallaqa dabalataa kennus of keessatti qaba. tumaaleen amma ba'an barreessitoota bakka bu'iinsa gadaanaa qabaniif jajjabeessaa ta'uu isaa himti barreessituu kan taate Jasmine Peck.
Black writers, queer writers, like any writer from
barreessitoonni gurraachota, barreessitoonni kanneen walquunnamtii saalaa faallaati ala barreessaa kamiyyuu kan uummata duraan nutu harka caala jedhurraan taane barreessitoota qaama miidhamtoota nama kamiyyuu industiriiwwan kana keessatti nama uummata seenaan isaanii fuuldurarra jiranirraa hin taanee fi
waliigaltee barreessitoota waliin taasifame irratti garee walta'iinsa fakkiilee sochii fi qopheessitoota televiziyoonaa irraa ibsii kenname hin jiru. Warri istuudiyoo garuu waliin dubbii barreessitoota waliin taasisan wiixata darbe kanas irra deebiin itti fufsiisaniiru jala gabaasni Chiiniyaa Duulot.
Hayyee amma darabeeni kan qophii torbanii qophii fayyaati nu wajjiniin tura. Jarmiyaan fayyaa addunyaa talaallii haaraa kan dhibee busaa wixata darbee raggaasisee jira. Gama biraatiin jarmiyaan kun daa'imman yookaan ijoolleewwan mana barumsaa keessatti araada tamboottii fi akka hin saaxilamne manni barumsaa of eeggannoo gochuu qabaa jedhee jira. Mata duree lamman kanarratti gabaasaalee ergaman yookaan argaman jaallanne gammadaa akka taanutti qindeessitee jirti waliin hordofti.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n tallaalii dhukkuba busaa haaraa isa lammaffaa wiixata darbe raggaasiseera. Kunis ji'oota dhufan kana keessa biyyoota Afrikaa bal'inaan dafee akka dhaqqabutu abdatama. Tallaaliin busaa haaraan R21 jedhamuun beekamu Yuunivarsiitii Oxford kan Biriteenii fi Inistituutii Seeram kan biyya Hindii keessa wal ta'uudhaan hojjetame. Tallaaliin kunis Gaanaa fi Burkinaa Faasoo keessatti itti fayyadamaa jiru. Jarmiyaan fayyaa addunyaa qoricha kana wiixata darbe raggaasisuusaa kun bal'inaan akka hojiirra ooluuf karaa saaqe. Daayirektarri waliigalaa kan jarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom akka jedhanitti.
In areas with seasonal transmission, it reduces symptomatic cases of malaria.
Naannoowwan baatilee dhukkubii busaa itti hammaatu qaban keessatti talaallii kana marsaa sadii wal duraa duubaan erga fudhatanii booda ji'oota 12 keessatti namoota mallattoo dhukkuba busaa qaban 100 keessaa harka 75 hir'isee jira. Talaallii isa arfaffaan isa sadaffaa erga fudhatanii waggaa tokkoo booda kennamu busaan akka hin qabamneef kan ittisu ta'uun beekamee jira.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa tallaalii busaa RTSS jedhamuun beekamu yeroo jalqabaaf bara 2021 raggaasiseera. Dr. Tedros waa'ee kanaa innaa ibsan.
As a malaria researcher, I used to dream of the day when we would.
Akka qorataa waa'ee dhukkuba busaa tokkotti guyyaa talaallii busaa kan fayyaa namaaf ta'uu fi bu'aa qabeessa ta'e itti argannu abjodheen ture. Amma kunoo lama qabna.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti bu'a qabeessummaa tallaalii lamaanii gidduu garaagarummaan jiru xiqqoodha. Garuu tallaalii haaraan R21 jedhamu hojjechuuf gatiinsaa salphaadha. Naannoo dolaara 2-4 kan gaafatu yoo ta'u tokkoon tokkoo namaaf immoo tallaalii 4 barbaachisa. Kun immoo gatiin tallaalii isa duraan RTSS jedhamuuf gaafatamaa ture walakkaasaa ta'eera. Tallaalii haaraan kun baay'inaan oomishamus ni danda'a. Inistituutiin Seeram kan biyya Hindii waggaatti doozii 100,000,000 duraanuu hojjetaa kan jiru yoo ta'u kana dachaan guddisuuf karoorfatee jira. Ogeeyyiin akka akeekkachiisanitti tallaalii qofti dhukkuba busaan dhabamsiisu kanaaf saaphana siree dabalatee tarkaanfiiwwan ittisaa biroo akka barbaachisan Azraa Gahaanii kolleejii Imperiyaal Salandan keessa jirutti piroofeesara faca'ina dhukkubootaa ibsanii jiru.
Additional efficacy of the vaccine is in the presence of this really important intervention.
Bu'a qabeessummaan dabalata talaalliin kun argamsiise bakka gidduu seenuun dhuguma barbaachisaa ta'ee jirutti argame. inni lammaffaan one chemo intervention jedhamuun beekamu yoo ta'u kunis daa'imman naannoo dhukkubni busaa balaa guddaa geessisuuf yeroo isaa eeggatee ka'u keessa jiraniif qoricha kana kennuudha.
Waggaa lama dura jechuun bara 2021 namoonni dhukkuba busaan qabaman tilmaamaan 2,247,000 kan ta'an yoo ta'u kunis kan bara isa duraa tureerraa xiqqoo dabaleera. Kana malees namoonni 600,019 irra caalaan isaanii daa'imman Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti argamantu du'e. Azraa Gahaanii akka jedhanitti.
We do hope that this by introducing this new vaccine we can really make a dent in this and get us back on
track. Talalli haaraa kana jalqabsiisuudhaan busaa dhabamsiisuu irratti hojjechuu akka dandeenyuuf galmoota jaarmayaan fayyaa addunyaa bara 2030 dhukkuba busaa harka 90 hir'isuuf kaa'etti akka nu deebisu abdii qabna.
WHO'n dhukkuba binnii yookaan bookeen daddabru kabiraa deengi jedhamuufis tallaalii haaraa wiixata darbe raggaasisee jira. Dhukkubi deengi biyyooti gammoojjii kan Laatiin Ameerikaa fi Eeshiyaa keessatti beekamaadha. Qorichi kun dhaabbata Jaappaan Takeedaa jedhamuun kan hojjetame yoo ta'u namoonni dhukkuba kanaan qabaman hospitaala akka hin ciifne harka 84 ittisuu danda'uusaa yaalii gaggeeffame irraa hubatamee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu manneen barnootaa mooraa isaanii keessatti naannoo nikotiin yookaan tamboo akkasumas waan fayyaa isaanii hubuurraa bilisa ta'e uumuudhaan daa'imman dhiibbaa fayyaa fayyadama tamboo irra ga'urraa akka of eegan jarmayaan fayyaa addunyaa gaafachaa jira. Tamboo xuuxuun waggaatti namoota 800,000+ kan ajjeesu yoo ta'u irra caalaan isaanii biyyoota galii gadi aanaaf giddugaleessa qaban. Fayyadamtoota tamboo addunyaarra jiran 1,000,000+ keessaa gara harka 80 ta'u. Jaarmayaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhetti daa'imman addunyaa keessaa tilmaamaan walakkaan isaanii qilleensa aara tambootiin faalameen akka hafuura baafatanii fi waggaatti daa'imman gara 51 ta'an dhukkuboota tamboo xuuxuu wajjin walqabataniin akka du'an ibseera. Dargaggoonni nama tamboo xuuxuu biratti aara tamboo qilleensa faalu qofaan balaaf saaxilamu mitii ka jedhan ogeettiin fayyaa ka jaarmayaa fayyaa addunyaa Kiristiin Shaad industiriiwwan tamboo fi isa waliin walqabatan akkasumas oomisha isaanii isa lubbuu namaa galaafatu sanatu caalaatti isaan miidhaa jedhaniiru. Namoota tamboo xuuxan hunda keessaa walakkaa ol yeroo malee waan du'aniif akkasumas bu'aan isaanii ol aanaa akka ta'uuf carraaqqii gochuudhaan industiriin tamboo fayyadamtoota haaraa bobbaasuudhaan maamiltoota dhaban hunda akka bakka buusaniif yaalaa jedhaniiru. Namoonni tamboo xuuxan harki 90 ta'an umrii isaanii waggaa 18 otoo hin guutin araada tamboo kana akka fudhatan yoo ilaalle dargaggoonni umriin isaanii kurnoota keessa ta'e qiyyaafata ijoo ta'uu hubannaa jedhaniiru. Oomishaaleen kun naannoo manneen barnootaa toora intarneetii fi maashinii waan bitan namaa baasu kan gurgurtaan kan fayyadaman yoo ta'u iddoon akkasii umriin isaanii meeqa akka ta'e adda baasuuf rakkisaadha jedhu Shaad.
Also what we see is that these products become more affordable to children, for example by
industirichi oomisha isaa dargaggootaaf gatii madaalawaa akka ta'u taasiseera. Tokko tokko ishee gurguru yeroo baay'ee akeekkachiisa fayyaallee kan hin qabaanne si'a ta'u yeroo baay'ee ijoolleen waan nikotiin jedhamu akka qabuuf kunis balaa fiduu akka qaban hin beekan.
Oomishaaleen balaa geessisan kun daree keessatti buufata atoobisii magaalaalee irratti bakka dargaggoonni walitti qabaman hundaatti gurguramaa jiru. Daa'imman yeroo hirriba isaanii dammaqan yeroo isaanii 4 keessaa harka 3 manneen barnootaa keessatti dabarsu waan ta'eef jedhu Shaad.
This is the place where children encounter a lot of this peer pressure.
Kun iddoo ijoolleen oomishaalee akkasii fayyadamuu irratti dhiibbaa hiriyaa baay'ee itti isaan mudatudha. Kanaafis manneen barnootaa naannoo nageenya qabuuf fayyaaf tolu daa'immaniif dhiyeessuun barbaachisaadha kan jennuuf.
Biyyoonni 149 seera dhaabbilee barnootaa keessatti tamboo xuuxuu dhorku baasuun isaanii ibsameera. Qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma torbe mata duree biraa walitti deebina nagaatti. An jaalannee gammadaati.
Aye, sagantana fan oromo o kani sagale amerika rasini darbu kan arna kopi za kanumani tumura kopi kenya rati iada kabdan voa afan oromo.com yokan jadati nuerga yokan imo kara facebook ki twitter afi instagram di kenya ni nu arga chudan desu ulalang kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media awasati kani sini ga youtube tigistigane producer ini kenya bran hailu bulalani video latera amante oge sondi tokunika studio shantami sadafa kani sike sumesa turan bafkaru morada wan wajini tuktani fi isingala tifacha kopi kenya idele utatati na mwole kili kuluti ayata nagatula.